Pērn salīdzinājumā ar 2015. gadu Latvijā par viltotām atzīto naudas zīmju kopējais skaits pieaudzis par vairāk nekā 6%. Tomēr Latvijas Bankas ekspertu vērtējumā konstatēto viltojumu skaits ar vienu uzskatāms par ļoti zemu. Viltotas eiro naudas zīmes vairāk izplatītas Dienvidu Eiropā, Spānijā, Itālijā un Francijas dienvidos, komentē Latvijas Bankas naudas eksperts Andris Tauriņš.
Pēc visiem rādītājiem, gan absolūtos skaitļos, gan pret naudu apgrozībā, gan pret iedzīvotāju skaitu. Un mēs vēl joprojām esam ar tām piecām valstīm, kur ir vismazākais viltojums skaits Eiropā. Un visas šīs valstis ir tepat mums kaimiņos – Somija, Igaunija, Lietuva, Slovākija. Tātad šis te ziemeļaustrumu eirozonas stūris ir samērā mierīgs.
Centrālās bankas pārstāvis stāsta, ka tirdzniecības vietās reizumis gadās pārpratumi, proti par viltotām tiek noturēts arī īstas naudas zīmes.
Veikalos, kas ir valūtas detektori vai naudas pārbaudes ierīces, viņas ir diezgan vienkāršas, un mēdz būt, ka banknoti, kura ir saburzīta, sasmērēta, varbūt mazgāta ar kādiem eļļas taipiem, ka tādu banknoti šis te aparāts neatpazīst, kaut gan patiesībā naudas zīme ir īstāka par īstu. Tai gadījumā kasierim jāapskatās uz to banknoti, jo tos eiro viltojumus, kas ir apgrozībā, visus var atšķirt ar neapbruņotu aci. Kasierim ir jābūt tomēr arī naudas speciālistiem savā ziņā, jo viņi ar to naudiņu strādā katru dienu un jāskatās, vai banknotē ir šīs drošības pazīmes.
Konstatējot viltotu naudu, kasieriem nav jācenšas to atdot pircējam. Šādos gadījumos viltoto naudas zīmi būtu jāaiztur un jāizsauc apsardze vai valsts policija, stāsta Tauriņš. Arī iedzīvotājiem, kam radušās aizdomas par to, ka viņu makos nonākuši viltojumi, būtu atbilstoši jārēģē, piekodina naudas eksperts.
Ja kāds ir atpazinis, ka viņam kabatā vai maciņā vai kasē ir viltota monēta vai banknote, ar to nu nevajadzētu mēģināt norēķināties, jo tas tomēr jau ir krimināla noziegums. Savukārt labticīgu naudas izplatītāju, respektīvi, ja jums ir maciņā iekritusi monēta, kuru neesat pārbaudījis vai banknote, un jūs norēķinoties konstatējat, ka tas ir viltojums, un tad par to krimināla atbildība nevienā valstī nav, līdz ar to, ja nu gadās aizdomīga naudas zīme, par kuru nav saprotams, vai tas tā ir īsta vai nav, tad ar to jāiet vai nu uz tuvāko policijas nodaļu laukos, tas varētu būt daudz ērtāk, tuvāk nekā bankā. Bet Rīgā, protams, vienkāršāk ir atnākt uz Latvijas banku, mūsu klientu kasītē nodot šo naudas zīmi. Iespējams, ka kasieris jau pie lodziņa pateiks, ka tai banknotē nav nevainas vai monētai un samainīs uzreiz. Savukārt, ja kasierim nebūs īsti skaidrs, tad tā naudas zīme tiek pieņemta uz ekspertīzi.
Te gan jārēķinās, ka gadījumos, kad nodotā naudas zīme ekspertīzē tiks atzīta par viltotu, zaudējumi tās nodevējam netiek kompensēti. Aizvadītajā gadā visbiežāk par viltotām atzītas 50 un 20 eiro banknotes, kā arī 2 eiro monētas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.